Nuo tos dienos gamtos mokslai, ypač chemija, tikra to žodžio prasme tapo vieninteliu mano užsiėmimu. Su įkarščiu skaičiau darbus, genialius ir kupinus gilių minčių, kuriuos šiuolaikiniai tyrinėtojai buvo parašę tą temą. Lankiau paskaitas ir bendravau su universiteto profesoriais, teko pripažinti, kad net mesie Krempas turėjo daug sveiko proto ir gilių žinių, kurios sugretinus su jo atstumenčia fizionomija ir prastomis manieromis, vis tiek neprarasdavo savo vertės. Mesie Valdmanas tapo man tikrų draugų. Jo subtilus mąstymas neturėjo nė lašelio dogmatiškumo, savo žinias jis perduodavo suprantamai, nuoširdžiai ir geranoriškai, be šešėlio pedantiškumo. Labai sumaniai sugebėjo ištiesinti man vingiuotus pažinimo kelius, sudėtingiausias tyrinėjimo problemas išdėstė taip, kad jos atrodė labai aiškios ir paprastos. Iš pradžių mano uolumas buvo nepastovus, sviravo tarp potvinio ir atoslogio, tarp noro ir nenoro studijuoti tą nelengvą discipliną, tačiau kuo toliau pažengdavau, tuo tasai uolumas didėjo. Netrukus aš taip užsidegiau, kad dažnai pasitaikydavo, jog jau ir žvaigždės nublankdavo rausvėjančiame danguje, o aš vis dar triūsiau savo laboratorijoje. Nesunku suprasti, kad taip uoliai dirbdamas sparčiai stūmiausi pirmin. Studentai negalėjo atsistebėti mano įkarščiu, o mokytojai – rezultatais. Profesorius Krempas nesyki gudrei šipsodamasis paklausdavo manęs, kaip laikosi Kornelijus Agripa, tuo tarpu mesie Valdmanas tirpte tirpo iš džiaugsmo dėl mano pasisekimų. Taip praėjo 2 metai. Per tą laiką nesykio nebuvau nuvažiavęs į Ženevą, visą savo sielą sudėjau į tyrinėjimus karštai vildamasis, kad padarysiu kokių nors svarbių atradimų. Niekas nesupras tos viliojančios pažinimo pagundos, jei pats nėra jos patyręs. Kitose mokslo srityse gali nueiti tik tiek, kiek prieš tave nuėjo kiti ir viskas, nes nieko daugiau sužinoti neįmanoma. Tačiau moksliniuose tyrinėjimuose niekuomet nepritrūks medžiagos naujiems nepaprastiems atradimams. Vidutiniškai nuovokus protas, susikaupęs ties vieną kokią nors tyrinėjimo problemą, nebejotinai pasieks didelių laimėjimų. O aš, nenuilstamai eidamas vienu keliu ir domėdamasis vien tik juo, taip greitai stumiausi pirmin, kad po 2 metų man pavyko patobulinti cheminių bandymų prietaisus ir tuo universitete užsitarnavau didelę pagarbą bei susižavėjimą. Pasiekęs tokių rezultatų ir būdamas puikiai susipažinęs su gamtos mokslų teorija bei praktika, kurias dėstė bet kuris Ingolštato profesorius, pasiekiau tokį lygį, kad tolesnis mokymasis šiame mieste nebegalėjo duoti man jokios naudos. Todėl nusprendžiau grįžti namo į gimtąjį miestą pas artimuosius, bet atsitiko vienas dalykas, dėl kurio užtrukau Ingolštate. Vienas iš labiausiai mano dėmesį traukusių dalykų buvo žmogaus kūno sandara, ir ne vien žmogaus, o bet kurios gyvos būtybės apskritai. Iš kur, dažnai klausdavau savęs, atsiranda gyvybė, kaip ji prasideda? Tai buvo drąsus klausimas, nes nuo senų senovės ši problema buvo laikoma neįspėjama mysle. Tačiau mes taip dažnai stovime ant myslės įminimo slenkščio ir tik drąsos trūkumas ar nerūpestingumas sulaiko nuo lemiamų žingsnio. Apsvarstę šias aplinkybės, nusprendžiau atsidėti toms gamtos mokslų šakoms, kurios yra susijusios su fiziologija. Puikiai suvokiau, kad jei neapims koks nors nematytas entuziazmas, mano triūsas šioje srityje bus itin varginantis ir beveik nepakeliamas. Kad ištirtum gyvybės priežastis, pirmiausia reikia ištirti mirtį. Aš nuodugniai išstudijavau anatomiją, bet man to nepakako. Dar reikėjo išanalizuoti žmogaus kūno natūralaus irimo ir gedimo procesą. Tėvas labai rūpinosi, kad vaikystėje ir vėliau jokie antgamtiniai siaubai neįspaustų mano sąmonėje nepageidaujamo ženklo. Nepamenu, kad kada nors būčiau drebėjęs iš baimės, klausydamas prietaringų pasakojimų ar bijojęs atgailaujančių dvasių. Tamsa mano vaizduotei nedarė jokio įspūdžio. Kapinės man buvo vieta, kur užkasami netekę gyvybės kūnai, kurie vakar buvo grožio ir gyvybės buveinė, o šiandien tapo kirminų maistu. Dabar man teko tirti to įrimo priežastis ir eigą, todėl turėjau ištisas dienas ir naktis praleisti kapinių rūsiuose ir lavoninėse. Teko dirbti tai, kas visuomet žeisdavo subtiliuosius žmogaus jausmus. Turėjau matyti, kaip tasai nuostabiausias gamtos kūrinys guli dabar išniekintas, sudarkytas bjauraus įrimo. Mačiau, kaip mirties puvėsiai godžiai naikina tai, kas dar taip neseniai buvo gyvybės žiedas. Mačiau, kaip šlykštus kirminai ryja tobulai veikiančias akies ir smegenų skaidulas. Ir vis labiau gilinausi, vis intensyviau maščiau, tirdamas kiekvieną menkiausią grandelę toje sudėtingoje, priežasčių grandinėje vedančioje iš gyvybės į mirtį ir iš mirties į gyvybę. Kol staiga juodžiausiose tamsybėse švysterėjo spindulys. Spindulys toks sakinantis ir stebuklingas, bet podraug toks paprastas, kad nuo galimybių platumo, kurį jis simbolizavo, man apsvaigo galva ir kartu neapsakomai stebėjusi tuo, jog iš šitiekos genijų dariusi tokius pat tyrimus, niekas nepadarė to nepaprasto atradimo, tik aš. Atmink viskas, ką čia tau pasakoju, nėra kažkokio bepročio kliedesiai. Tai, kad saulė šviečia danguje, nėra tikresnis ir teisingesnis dalykas už tai, ką tau aiškinu. Nesiginčiu tą paslaptį įminiau veikiausiai per kažkokį stebuklą, tačiau nepaisant to, atskiros atliktų tyrimų fazės kuo aiškiausiai rodo, kad atradimo galimybė buvo visai reali. Po milžiniškų pastangų ir daugybės dienų bei naktų nepakeliamo triuso, man pavyko nustatyti, kodėl atsiranda gyvybė ir kodėl jie egzistuoja. Ak, dar daugiau, nes pats išmokau įkvėpti gyvybę negyvai medžiagai. Stačiai apstulbau iki galo suvokęs tą nepaprastą faktą, bet tučtoje apstulbimas užleido vietą didžiausiam ir džiaugsmingiausiam susižavėjimui. Nors visą savo laiką skyriau darbui, visiškai netausodamas savęs, nemaniau, kad taip greitai pasieksiu savo svajonių viršūnę, tai ir buvo mano didžiausia atmoka už triūsą. Atradimas buvo toks didis ir imponuojantis, kad ištrynė iš atminties visas pakopas, kuriomis užlipau iki jo. Dabar jau viso to neprisiminiau, mačiau tik rezultatą. Tai, kas nuo pasaulio sukūrimo buvo atkaklių bandymo objektas ir išsvajotas didžiausių protų tikslas, dabar buvo mano rankoje. Ši paslaptis be abejo neatsivėrė prieš mane pati savaime, lyg stebuklų šalyje, atsivėrė tik todėl, kad įgijau žinių, kurios žinoma nepašnabždėjo man iš karto išbaigto atsakymo, tačiau nužymėjo bandymų kryptį, kuria einant gali pasiekti savo tikslą. Buvau panašus į tą arabą, kuris palaidotas su mirusiaisiais rado išėjimą į gyvųjų pasaulį, nors vedė jį tolin prieš akį mirksinti ir iš pažiūros bevertė švieselį. Iš tavo sužibusių akių ir nuostabos ir vilties, sklinančios iš jų, matau, kad tikiesi, jog pasakysiu tau paslaptį, kurią įminiau. Tačiau to nebus. Kantriai išklausyk mano pasakojimą iki galo ir tuomet lengvai suprasi, kodėl esu nusprendęs tylėti. Nenoriu, kad pagautas tokio paties įkaršio kaip ir aš kadaise, bereikalingai pasiduotum pagundai ir neišvengiamai patirtum krachą. Pasimokyk iš manęs, jei ne iš mano žodžių, tai iš mano gyvenimo. Paklausi, kokius pavojus atneša įgytos žinios ir kiek daug laimingesnis yra tasai, kuriam gimtasis miestas atstoja visą pasaulį, negu tas, kuris stengiasi tapti didesniu, nei leidžia jo įgimti gabumai. Įgijęs tokias pribloškiančias žinias ir gali ilgai dvejojau negalėdamas apsispręsti, kaip jas panaudoti. Tikrai galėjau suteikti gyvybę, tačiau tam reikėjo turėti atitinkamą medžiagą, o paruošti kūną su visa jo sudėtinga audinių, raumenų ir kraujagyslių sistema buvo neapsakomai sunkus, stačiai neįveikiamas darbas. Iš pradžių niekaip negalėjau nuspręsti, ar pasiryšti ir iš karto sukurti žmogaus pavidalo būtybę, ar pradžiai išbandyti su kokiu nors paprastesniu organizmu. Tačiau sėkmės įkalinta vaizduotė Nenorėjau matyti jokių apribojimų, atkakliai man šnibždėdama, kad sugebėsiu suteikti gyvybę tokiai sudėtingai ir nuostabiai būtybei kaip žmogus.